Joseba Orkenerena, hasiko dugu berriz sait bat zurekin, eta berdin mitologiako pertsonaia eta olako solasetan ibiliko gituk irekin. Badituk lan batzu eginik, hasteko aspaldiko urteetan, eskual sinesmen zaharrak baten aipatzeko?
Bai, 1989an, gero argitaletxearen bidez, atera nuena. Hau benetan, erran behar badiategia, ez jokien egina liburu bat izateko. Nik eginean, historia eginean, eta nire tesirako prestatzena nintzen gaia juken. Baina gero hori bukatu gabe lanean sartu ni juken, gaztean ni juken, ikusi nien banuela sosa poltsikoan eta maitenian parranda, eta hola, eta utzi niken lana bertan bera. Eta egun batean, gero argitaletxeko buru den Marieli Ituartek, errantziaken, ikipauen lan bat edo, egiten egintzan lan bat euskal mitologiaz, eta olata. Zergatik ez duk argitaratzen, eta olata. Erakutsi nioken, eta ateaziken liburua. Eta hau duk, orduan, euskal sinesmen zarrak, 1989an, atera eta gero, ordutik, atera izan ditiat artikuluak euskal prentsan, eta horrela, eta aurten hasieran, urtarrian edola, ez, otsailan edo, ateranean iragana ere gaur da izeneko liburua. Aurrekoaren segida dela erran zitekek nolabait. Aurrekoan gehien bat euskal izaki mitologikoak eta ezaugarriak eta hola aztertzen ditiat. Eta honetan gehien bat gaur egun geratu diren aztarnekin, gehien bat gure kulturan eta gure egutegian, nolabait, urteroko egutegian geratu diren errito eta bestekin loturiko kontuak aipatzen ditiat. Olentzero dela, Inauteria dela, Don Ibane Gaua dela, eta horrelakoak. Erran behar diatola, zaletasun hau txikitan dikandu dela. Euskal mitoarekiko zaletasuna, nera ma ataundarra zuan, eta bakik ataundela euskal mitoaren zehazketako bat, ez? Ata Jose Miguel Barandiaren familiakoa genian, eta orkoa juken, eta hola, eta nere amatxikan zuan inguruan beti da Nikolako ipuina kontatzen zizkidaken, eta hola. Eta gero, historia egin nuenian unibertsitatean eta horrela, berriz hasi ginukenan euskal mitologia beste modu bat, ez noski, aztertzen. Eta orduan, aztertzen genituen mituak eta ipuinak kontura, horiek ituken nire amatxin, nire kontatutakoak, nire bai. Eta orduan, ni banian zaletasuna ordurako. Eta horregatik, oidena, hasin juken tesi hori egiten. Eta liburuan nire amatxi horri eskainita zegoke. Eta, bueno, pensatzen diat, euskal mitoa, biziri dagoela, gure nortasunarekin lotua dela, eta atxiki behar dugun gauza dela, ezaugarria dela. Egon ditu aldaketak, noski. Zean, lehen euskal mitoaren lehen ikerketak, Barandiaranek, eta hola egintzitian, eta noski, bera apesa juken, eta bere teoriak egintzitian, baina biziki teoria ausartak, bere garaierako, eta gainera kontuan izan da apesa zela, beak erraten txiken, errate baterako, Olentzeroren kantuak, lehenengo gure gana iritsi dien kantu horiek, denak hitz egiten dite Jesusez eta kristasunaz, baina bere ustez zarragoa zirela. Nola erraten zuen hori, gehien bat, euskararen baitan pixkat aztertuta ikusten zuen, egu berri zela, eguzki berri. Ez zela, Jesus berri, ez? Eta orduan, bazegoela, Europan egon juken eguzkiarekiko kultu bat oso zabalduta zen Europa guztian, eta egun pensatzen ziteken negu buruan eguzki berri bat sortzen zela, ez? Eta noski, hori duk euskerazko hitzetan geratu dena egu berri. Gero giristino ez egintziteken, jarri ziteken Jesus egun horretan, eguzki berria sortu berrean, Jesus sortzen zela, ez da. Natibitatea jarri berrean, natibitate izena ondo legoke, hori duk Xibrotarrez erabiltzen dutena errate baterako. Baina egu berri izen zarra duk. Eta egon dituk aldaketak, errate baterako azaldu dituk gauza berriak, ikerketa berriak, ikertzaile berriak azaldu dituk, eta bizikionak. Eta adibide bat jarriko diat, hola, oso aldaketa penagarria izan duena, Olentzerorena. Olentzero joken pertsonaia mitiko bat, neguburuarekin edo neguko sostizioarekin lotua, errespetua, bildurra ematen zuena, eta ekartzen zituen urrak eta intxaurrak, eta hola, niguatzen atxikitan, maitatzen genuela Olentzero, baino bildurra ematen zigun, errespetua denbora berean, eta iuntasunarekin lotua, eta hola, biziki. Gero, aldatu juken eta ni ez nauke aldaketa horren kontra izan, zeren eta hor egualdean basiosketeken erregeak eta iparraldean bizarzuri, Coca-Colarena eta ze hoiek, eta bueno, hoiek ordezkatzeko, hoiek entzeko pausu bat izan juken Olentzero opari ekarle gisa hartzea. Eta bueno, ala izan duk, azkeneko hamarkadetan. Ez duk hori egin zutenen errua izan, gertatu dena, ez Olentzeroren anoski, denona izan duk errua. Gizartea lerratu da kontsumismora, baina osoki, eta euskaldunok ere bai, baina erori gaituk zul horretan, zepoan, baina bete-betean. Eta Olentzerore gure isla izan da, ba, hor erori duk, eta gu, orain umeek Olentzerori eskatzen zizkioten tren elektrikoak, eta edo denetik zerrenda luze bat egiten ditek, olako, eta pixkate penagarria duk, ez da, eta ikusten duk azoka hundietan, merkataletxeetan, ikusten duk anola, eta normala duk gertatu dena, gurekin, gure aldaketarekin batera gertatu delako, baina pixka bat pena ematen dik, ez? Pena ematen dik, bai.
Orduka adibidea adierazgarriena ondarrian, mitologian.
Ikusteko, bai, ez? Gero bestela, bai, inauterian eta horrela, berriz haidituk, leheno bazioken, inauteria galdu juken iparraldean gehien bat, ba, gerla handiekin, dena galdu zenean, ez? Eta claro, gaztediaren lorea galduta, ez? Eta bizitzeko goguare, bai, jendeak, eta hegoaldean, ba, frankismoarekin. Debekatu ziteken dena, eta orduan gero, berriro inauteria zizenean, eredu bakarra juken Rio Janeirokoa, edo olakoa, ez, pixka bat. Ola, eta orduan, herri guzietan azituken olako inauteriak egiten, ez ituken inauteriak, karnabalak ituken, benetan. Baina gero, pixkanaka, herri guzietan jendea konturatu duko, ba, herrian gure aitatxe matxe bat zizkiteken bestelako inauteak, eta ez dela gauzak, eta zitu galdezka, ikertzen eta ia herri guztietan bide horretatik abiatzen nahi dituk, gauza berreskuratzen. Eta guztiz galduta ziren herrietan, gauza berriak eginez, baina gure sinismen zar, gure nortasun bereziarekin, gure mitologiarekin loturikoak. Eta hori urrats polita izan duk.